Σε μεγάλη Γιανκό.
Ας ξεκινήσουμε τη διάλεξη. Όσον αφορά τους τρόπους καλλιέργειας, όπως γνωρίζετε, εκτός από τους τρόπους καλλιέργειας των σχολών του Φω και του Τάο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι καλλιέργειας. Φυσικά, για να κυριολεκτήσουμε για τους τρόπους καλλιέργειας, υπάρχουν δύο κύριες σχολές. Η μία είναι η σχολή καλλιέργειας των Φω και η άλλη είναι η ταοιστική σχολή καλλιέργειας. Πολλές από τις θρησκείες ανήκουν στο σύστημα της σχολής των Φω και πολλές ανήκουν στο σύστημα της ταοιστικής σχολής. Ωστόσο, δεν είναι η θρησκεία του βουδισμού, ούτε είναι αυτή η θρησκεία αυτής της σχολής, αλλά από την άποψη του συστήματος ανήκουν στο ίδιο σύστημα. Υπάρχει επίσης και ένας άλλος τρόπος που ονομάζεται τρόπος καλλιέργειας Τσίμεν, ο αντισυμβατικός τρόπος καλλιέργειας. Οι μέθοδοι καλλιέργειάς του είναι πολύ χαρακτηριστικές και πολλές φορές από μια ιδιαίτερη άποψη είναι εξαιρετικά μοναδικοί. Επειδή έχουν μια πολύ διαφορετική οπτική από αυτή την άποψη, είναι είναι πολύ δυνατή. Όμως, μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων δεν είναι κατανοητή και πολύ σπάνια βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι στις θρησκείες, βουδιστές ή ταοιστές, συχνά αποκαλούν αυτούς τους ανθρώπους ανορθόδοξη σχολή και αδέξιο τρόπο. Πάγμεν Ζουοντά. Έτσι προέκυψε ο όρος ανορθόδοξη σχολή και αδέξιος τρόπος. Στην πραγματικότητα, το ανορθόδοξη σχολή και αδέξιος τρόπος δεν σημαίνει ένα κακό τρόπο. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται τρόπος καλλιέργειας Τσίμεν. Δεν είναι Τσίμεν μαγεία. Αυτά είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Οι τρόποι καλλιέργειας Τσίμεν για τους οποίους μιλάμε είναι εξαιρετικά πολύ άριθμοι. Γιατί λέμε ότι δεν είναι κακοί τρόποι? Σήμερα, ο όρος ανορθόδοξη σχολή και αδέξιος τρόπος συνήθως σημαίνει μια κακή σχολή και έναν στρεβλό τρόπο. Xiemen Wai Dao. Στην πραγματικότητα, στην αρχαιότητα δεν είχε αυτό το νόημα. Είχε μια υποτιμητική έννοια, αλλά όχι αρνητική. Διότι οι καλλιεργητές του τρόπου καλλιέργειας Τσίμεν έχουν επίσης αυστηρές απαιτήσεις για το σύνξι, τη φύση της καρδιάς και του νου τους. Στην πλειοψηφία τους καλλιεργούνται σύμφωνα με τη θεωρία του Τάι Τσι. Έτσι, όλοι φωτίζονται στην αλήθεια. Επομένως, εφόσον έχουν αυστηρές απαιτήσεις σύγχυση για να ελέγχουν τον εαυτό τους, δεν μπορείτε να πείτε ότι ανήκουν σε έναν κακό τρόπο, σωστά? Και αυτό επειδή το κριτήριο για να κρίνουμε το καλό και το κακό είναι το κοσμικό χαρακτηριστικό και όχι οι σχολές των Φω ή του Τάο. Οι σχολές των Φω και του Τάο έγιναν ορθόδοξοι ενάρετοι τρόποι μόνο επειδή συμμορφώνονταν με το κοσμικό χαρακτηριστικό. Επομένως, αν και άλλοι τρόποι καλλιέργειας επίσης συμμορφώνονται με το κοσμικό χαρακτηριστικό, είναι και αυτοί ορθόδοξοι τρόποι. Είναι απλά ότι οι μέθοδοι καλλιέργειάς τους είναι χαρακτηριστικές και δεν περιορίζονται σε ό,τι είναι τώρα στα πλαίσια των σχολών των Φω και του Τάο. Έτσι, πολλές φορές η καλλιέργειά τους είναι κάπως πιο δύσκολη. Κατά την επιλογή των μαθητών, θα πρέπει να επιλεγούν εκείνοι οι πάρα πολύ καλοί μαθητές για να μπορέσουν να μεταβιβάσουν τις διδασκαλίες τους. Βασικά, σε μια πολύ μεγάλη περίοδο της ιστορίας, μπορεί να επιλέξουν μόνο ένα άτομο. Συνήθως έτσι είναι. Τότε κάποιοι μπορεί να σκεφτούν, τι θα γίνουν στο μέλλον? Δεν ανήκουν στον Φω και δεν ανήκουν στο Τάο. Ανήκουν, επειδή η Φω, όπως εξηγούν στις θρησκείες, κάθε ταθαγκάτα έχει κυριαρχία πάνω σε ένα ουράνιο βασίλειο ή αυτό που αποκαλούμε ξεχωριστό παράδεισο. Κάθε ταθαγκάτα έχει κυριαρχία επάνω σε έναν παράδεισο. Έτσι μπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Έχει έναν τέτοιο παράδεισο στον οποίο μπορεί να παίρνει τους ανθρώπους που σώζει. Ενώ εκείνοι που ανήκουν στους τρόπους καλλιέργειας Τσίμεν δεν έχουν τέτοιο παράδεισο. Στην πραγματικότητα, πολλοί μεγάλοι Τάος επίσης δεν έχουν τέτοιους παραδείσους. Μάλιστα, πολλές φορές απλώς μένουν μόνοι σε ένα μέρος ή είναι σαν περιπλανόμενοι αθάνατοι. Πάνε παντού. Πολλές φορές είναι έτσι. Εκτός από τους ορθούς τρόπους, τους πραγματικά ορθούς τρόπους καλλιέργειας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει και κακοί τρόποι που μεταδίδονται. Διότι καλό και κακό συνυπάρχουν στο σύμπαν. Ακόμα και εντός του ιδίου έμβιου όντως, υπάρχει και το καλό και το κακό. Έτσι κάποια άσχημα πράγματα έχουν επίσης εμφανιστεί και διαδοθεί. Τα πράγματα που ανήκουν στους κακούς τρόπους δεν είναι πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά σε μια συγκεκριμένη διάσταση εντός του εύρους των δικών τους διαστάσεων έχουν ένα ορισμένο γκόγκλι, δύναμη ενέργειας, έχουν ένα ορισμένο επίπεδο, επειδή επιτρέπονται να υπάρχουν έτσι στη διάστασή τους. Υπάρχουν δύο βασικές πτυχές συγκεκριμένα εξάσκησης ενός κακού τρόπου. Το ένα είναι να γίνεται συνειδητά. Το άλλο είναι να γίνεται εν αγνία τους. Εξασκώντας έναν κακό τρόπο συνειδητά, σημαίνει να μην κάνουν καλά πράγματα. Ειδικεύονται στο να κάνουν κακά πράγματα και οι δάσκαλοί τους τους λένε να κάνουν έτσι, να βλάπτουν τους ανθρώπους. Αυτό το είδος, αυτοί που το διδάσκουν αυτό δημόσια, συνήθως δεν έχουν γκόγκ, ενέργεια καλλιέργειας. Δεν έχουν γκόγκ, αλλά έχουν κάρμα. Το κάρμα τους θα είναι τεράστια. Όταν υπάρχει πολύ κάρμα, αποτελεί επίσης ένα είδος ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη πυκνότητα και μπορεί να περιορίσει ένα συνηθισμένο άτομο. Μπορεί να έχει επίδραση στο σώμα ενός συνηθισμένου ατόμου, έτσι μερικοί άνθρωποι ψάχνουν για ένα δάσκαλο του Τσικόνγκ να φροντίσει τις ασθένειές τους. Θα έλεγα ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Αν βρείτε έναν από αυτούς και εκπέμψει πράγματα επάνω στο σώμα σας, εκείνη τη στιγμή μπορεί να την καταστήλει για εσάς, αλλά τα πράγματά του από μόνα τους είναι κάρμα, γελί. Έτσι ώστε όταν επιστρέφετε σπίτι σας, θα πονάτε ακόμη χειρότερα από ό,τι πριν. Θα νιώθετε ακόμα πιο άρρωστοι από πριν. Μάλιστα, πολλές φορές αυτά τα πράγματα βλάπτουν τους ανθρώπους. Σε κάποιο βαθμό, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μαύρη ύλη για να ενισχύσουν τις υπερφυσικές δυνάμεις του σώματός τους, αυτές που είναι έμφυτες στο ανθρώπινο σώμα. Και μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο επίπεδο, μέσα στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, μπορούν να έχουν κάποια επίδραση. Αλλά αυτά τα πράγματα, καθώς το κάρμα τους μεγαλώνει, ο χρόνος της ζωής τους δεν είναι πολύ μεγάλος. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν ζει για πολύ καιρό. Υπάρχει επίσης ένα άλλο είδος. Δηλαδή, το είδος που μόλις ανέφερα. Αυτό που σχετίζεται με τη συνύπαρξη καλού και κακού είναι ένα είδος. Αλλά δεν είναι κάτι που υπάρχει στην κοινωνία της ανθρωπότητας. Λέω ότι εκείνοι οι συνηθισμένοι που ασκούν έναν κακό τρόπο, κατά τη διάρκεια της αιχμής του Τσικόνγκ, εκείνα τα άσχημα πράγματα επίσης ήρθαν ως εδώ και μεταβιβάζονταν σε μερικούς ανθρώπους και δίδασκαν κάποιους ανθρώπους. Προκάλεσαν μεγάλο χάος. Τώρα δεν υπάρχει κανένας να έχει μείνει, διότι όλοι έχουν καθαριστεί. Έπειτα υπάρχουν και άνθρωποι που ασκούν ένα κακό τρόπο εν αγνία τους. Τι σημαίνει εν αγνία τους? Σημαίνει ότι ασκούν ένα κακό τρόπο χωρίς να το γνωρίζουν. Ξέρετε, το Τσικόνγκ δεν είναι σαν τη σωματική άσκηση όπου μπορείτε να ασκηθείτε με όποιο τρόπο θέλετε. Ό,τι και αν σκέφτεστε ενώ κάνετε σωματική άσκηση δεν έχει σημασία. Αλλά με τα πράγματα της καλλιέργειας, αν απρόσεπτα φέρετε μέσα οποιαδήποτε κακή πρόθεση νου, θα μπορούσε να παραγάγει κάποια άσχημα πράγματα. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι, ενώ ασκούν τσικόνγκ, εν αγνία τους σκέφτονται κάτι κακό και αυτό θα φέρει πραγματικά πολύ άσχημα πράγματα στον κόγκ τους, ενέργεια καλλιέργειας. Όσο ισχυρότερη είναι η νοητική πρόθεση, τόσο περισσότερο θα μπει μέσα. Αυτό ανήκει στην εξάσκηση ενός κακού τρόπου, εν αγνία. Δεν ασκεί έναν κακό τρόπο σκόπιμα. Θέλει και αυτός να ασκήσει τσικόνγκ, ίσως για λόγους θεραπείας ασθένειας, ίσως θέλει να καλλιεργηθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά αυτό που πραγματικά εξασκεί είναι ένας κακός τρόπος. Και ο αριθμός αυτών των ειδών ανθρώπων είναι πολύ μεγάλος. Γιατί το λέω αυτό? Σκεφτείτε το. Από τους ανθρώπους που ασκούν γκόγκ στα πάρκα ή σε άλλα περιβάλλοντα, πόσοι δίνουν έμφαση στην αρετή, στον ντε, πόσοι σκέφτονται να κάνουν καλές πράξεις για τους άλλους και να διατηρούν μια καρδιά καλοσύνη. Όταν ασκούν, πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν, μερικοί άνθρωποι σκέφτονται ακόμη και πολύ κακά πράγματα κατά την εξάσκηση. Αυτό είναι η άσκηση ενός κακού τρόπου ασυνείδητα. Αν πείτε σε ένα τέτοιο άτομο ότι ασκεί έναν κακό τρόπο, μπορεί να μην το παραδεχτεί. Θα πει, διδάχτηκα από αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο του Τσικόνγκ. Εάν αυτός πραγματικά είναι ένας δάσκαλος Τσικόνγκ ορθού τρόπου, πράξατε σύμφωνα με αυτά που σας δίδαξε για το Σινξινγκ. Δεν το κάνατε. Έτσι, ακόμα και αν ασκείτε το εν λόγω σύστημα, δεν θα αναπτύξετε τον γκόγκ. Αυτό που ασκείτε είναι κακά, μπερδεμένα και μαύρα πράγματα. Και αυτά δεν αποτελούν σύστημα. Έτσι είναι συνήθως. Έπειτα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι δάσκαλοι του Τσικόνγκ, οι οποίοι κάνουν κακά πράγματα, με χαμηλού επίπεδου πράγματα, όπως σχεδιάζοντας μαγικά στοιχεία, φωνάζοντας ξόρκια για να διατάξουν χαμηλού επίπεδου πνεύματα, να κάνουν κακές πράξεις και να βλάψουν τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά από αυτά τα πράγματα. Και αυτά επίσης εμπίπτουν στην κατηγορία της εξάσκησης ενός κακού τρόπου. Όλοι αυτοί κάνουν κακό στον εαυτό τους, βλάπτουν τους άλλους και βλάπτουν τον εαυτό τους. Αλλά παρακαλώ, σημειώστε όλοι ότι δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση επάνω στους ασκούμενους μας. Αυτό το λιγοστό κομμάτι που εκπέμπουν δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε καν με μια περιστροφή του φάλου. Δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση. Και το φάσεν μου, το σώμα του νόμου μου, δεν θα επιτρέψει σε αυτούς είτε σε οποιονδήποτε άλλον να κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί. Ίσως να έχετε συναντήσει πράγματα όταν κάποιος σας έκανε κακό ή κάποιος έκανε κάτι κακό για εσάς σωματικά ή χάσατε κάτι. Τότε ίσως θα έπρεπε να επιστρέψετε κάτι καρμικά. Δεν του επιτρέπετε να σας βλάψει πραγματικά, να βλάψει τα πράγματα που εσείς ο ίδιος έχετε αναπτύξει μέσω άσκησης καλλιέργειας. Κανείς δεν επιτρέπεται να βρωμήσει ή να βλάψει τα πράγματα που αναπτύσσονται μέσω της καλλιέργειας του Falun Dafa. Δεν επιτρέπεται να χαθούν. Επομένως, μην ανησυχείτε για αυτό. Έτσι, όταν πέφτετε πάνω σε αυτά τα προβλήματα, ίσως οφείλετε στο κάρμα. Είναι απλά προσωρινά φαινόμενα. Αλλά πολλές φορές, όταν συναντάτε κάτι δύσκολο να χειριστείτε, γιατί δεν ζητάτε το δάσκαλο, σε εκείνο το σημείο δεν είναι και αυτό μια δοκιμασία της πίστης και της φώτισής σας? Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για άλλο ένα ζήτημα. Το ζήτημα της από κοινού καλλιέργειας άντρα και γυναίκας. Εμείς δεν έχουμε την κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας στο σύστημά μας. Ούτε και επιτρέπουμε την καλλιέργεια με αυτόν τον τρόπο. Η κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας διδάσκεται στην κοινωνία και υπάρχουν δάσκαλοι τσικόνγκ που το κάνουν αυτό δημόσια. Στην πραγματικότητα, αν με ρωτήσετε, εφόσον το διδάσκεται ανοιχτά στην κοινωνία, είτε είστε είτε δεν είστε δάσκαλοι του τσικόνγκ, θα έλεγα ότι αυτό αφορά ζητήματα ηθικής των ανθρώπων ή ακόμα και νομικά ζητήματα. Στην κοινωνία δεν επιτρέπεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, η κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας προέρχεται από τον ταντρισμό. Αυτός που πραγματικά χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα είναι ο ταντρισμός, γνωστός και ως η θρησκεία του λαμαϊσμού. Αλλά αυτό μεταδόθηκε έτσι στο πλαίσιο της θρησκείας τους. Το κάνουν στο πλαίσιο της θρησκείας τους για να ασκήσουν καλλιέργεια. Αλλά ακόμη και εντός της θρησκείας διδάσκεται στα κρυφά και δεν επιτρέπεται πολλοί άλλοι άνθρωποι να γνωρίζουν. Μόνο όταν ανατρέφουν μαθητές στα κρυφά, όταν διδάσκουν στο υψηλό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα. Έτσι, αυτή η κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, την εποχή που ο ταντρισμός Τάνγκ διαδιδόταν στην Κίνα, ήταν ακριβώς επειδή είχε την κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, που είχε κατασταλεί και εκδιωχθεί από την Κίνα. Γι' αυτό έπαψε να υπάρχει εδώ στην Κίνα. Αλλά στο Θιβέτ, όπου οι ηθικές αξίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές στην Κίνα, συνέχισε. Όμως, ακόμα και εκεί επίσης μεταδίδεται μόνο μέσα στον εσωτερικό θρησκευτικό κύκλο και εγκρυπτό, τον καλλιεργούν μυστικά. Κι όμως, σήμερα μερικοί δάσκαλοι του Τσικόνγκ έχουν επίσης αρχίσει κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας. Και το ακόμα πιο παράξενο από αυτό είναι ότι η σχολή του Τάο έχει επίσης αρχίσει κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας. Και δεν είναι μόνο κάτι που προστίθεται από κάποιον κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εποχής. Έχει χρησιμοποιηθεί από τη σχολή του Τάο από την δυναστεία Τάνγκ. Αλλά έχουμε πει ότι παρόλο που η ιστορία είναι μεγάλη, σκουπίδια υπήρχαν ανέκαθεν από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Ακριβώς επειδή έχει περαστεί από τη δυναστεία Τάνγκ, δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Ξέρετε τον στόχο της κοινής καλλιέργειας άντρα και γυναίκας? Θέλουν να επιτύχουν την ισορροπία του γιν και του γιάνγκ. Συγκεντρώνουν γιν να αντισταθμίζουν το γιάνγκ. Συλλέγουν γιάνγκ για να αντισταθμίσουν το γιν. Χρησιμοποιούν την αμοιβαία αντιστάθμιση και την αμοιβαία καλλιέργεια για να επιτύχουν το στόχο της κοινής καλλιέργειας. Η θεωρία της σχολής του Τάο, είτε στην αρχαία Κίνα είτε αλλού, οι ταοιστικές διδασκαλίες έχουν πάντα διδάξει το γιν και το γιάνγκ. Πιστεύουν ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει ήδη εκεί και και γιατί να πάνε έξω να το συλλέξουν ή να αναζητήσουν έξω γι' αυτό? Ορισμένοι στη σχολή του Τάο θεωρούν την αριστερή πλευρά του ανθρώπινου σώματος πως είναι Γιάνγκ και τη δεξιά πλευρά πως είναι Γιν. Αυτή είναι η καταγωγή του ρητού αρσενικό αριστερά, θηλυκό δεξιά. Κάποιοι στη σχολή του Τάο θεωρούν το πάνω μέρος του ανθρώπινου σώματος Γιάνγκ και το κάτω μέρος Γιν. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που θεωρούν το πίσω Γιάνγκ και το μπροστινό μέρος του σώματος Γιν. Οι δηλώσεις αυτές είναι πολύ βάσιμες και πολύ επιστημονικές. Έτσι, σε όλους τους τρόπους καλλιέργειάς μας μπορούμε να αναπτύξουμε πολλές ευφυείς οντότητες και ζωντανά όντα από το ίδιο μας το σώμα. Αυτές οι ευφυείς οντότητες για τις οποίες μιλάμε δεν είναι κακά πράγματα. Κάθε αντικείμενο έχει ζωή στις άλλες διαστάσεις. Όλα τους είναι ζωντανά. Οργανικές και ανόργανες ουσίες είναι το ίδιο. Η κατάταξη σε οργανικές και ανόργανες έγινε από τους σημερινούς επιστήμονες των ανθρώπων και είναι καθορισμένη στο πλαίσιο της υπάρχουσας γνώσης. Έτσι έχουμε πει ότι η σχολή του Τάο διδάσκει ότι στο σώμα κάποιου υπάρχει και γιν και γιάνγκ. Πώς μπορείτε να το συγκεντρώσετε απ' έξω, δεν είναι μπερδεμένο? Η πραγματική κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας στην πραγματικότητα ανήκει μόνο στον λαμαϊσμό. Από την αρχαιότητα στη χώρα μας, ο θιβετιανός ταντρισμός πάντα υπήρξε πολύ αμφιλεγόμενος και μέσα στη θρησκεία του βουδισμού οι δύο πάντα τάσσονταν ο ένας έναντι του άλλου. Κατά την πρώτη αρχή, όλοι οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν λαμαϊσμό, δεν αποκαλούνταν βουδισμός. Αργότερα, καθώς τα ονόματα μεταδόθηκαν πιο έξω, τέλος πάντων, στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον τις διαμάχες των αρχαίων χρόνων. Εμείς επίσης το εξετάσαμε. Και στην πραγματικότητα, οι μέθοδοι καλλιέργειάς τους, στην πρώιμη καταγωγή τους, δεν προέρχονταν από την ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη. Είναι μια μέθοδος καλλιέργειας από έναν άλλο πλανήτη και οι ηθικές αξίες τους είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της ανθρωπότητάς μας. Έτσι, εδώ έχουμε πει εν συντομία σε όλους για την κατάσταση αυτή. Μερικοί με ρώτησαν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας? Εμείς λέμε ότι η καλλιέργεια απαιτεί αφοσίωση σε έναν και μόνο τρόπο. Έτσι, δεν χρειάζεται να κάνετε αυτά τα ίδια ερωτήσεων πια. Στην πραγματικότητα, η από κοινού καλλιέργεια άντρα και γυναίκας δεν είναι τόσο απλή. Αυτό που γνωρίζετε είναι μόνο κάτι πολύ επιφανειακό. Η μυστική άσκηση καλλιέργειάς τους όλη μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα. Δεν υπάρχει τίποτα γραπτό. Αν προσπαθήσετε να ασκήσετε αυτά που είναι γραμμένα στα βιβλία, δεν θα είστε σε θέση να ασκηθείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Έτσι, δεν θα είστε ικανοί να τα ασκήσετε. Η αληθινή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας δεν είναι κάτι που μπορείτε να ασκήσετε χωρίς να αποκτήσετε τον φα. Αλλά δεν μπορείτε να αναμειγνύετε επιπόλαια τα πράγματα σε ένα δεδομένο σύστημα καλλιέργειας. Έτσι είναι το πώς έχει το θέμα. Έπειτα, υπάρχουν άνθρωποι που το διδάσκουν δημόσια. Σκεφτείτε το. Ένα συνηθισμένο άτομο που δεν είναι απαραίτητο να θέλει να ασκήσει καλλιέργεια. Είναι απλά ότι τα τελευταία χρόνια το Τσικόνγκ διαδόθηκε, οπότε άρχισαν να διδάσκουν την αποκοινωνία. Κοινού καλλιέργεια άντρα και γυναίκας. Λέω ότι αυτό διαφθείρει τα ηθικά πρότυπα των ανθρώπων. Καταστρέφει. Βασικά, μόνο τα ανακατεύουν, επειδή το σύνσι τους δεν είναι τόσο υψηλό. Στην καλλιέργεια του λαμαϊσμού πρέπει να φτάσουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά θέλει να τα δώσει στους συνηθισμένους ανθρώπους, που δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει όλα τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Πώς μπορούν να καλλιεργηθούν? Αν το χρησιμοποιήσουν, θα είναι δαιμονικό. Αυτό δεν είναι αποχαλήνωση. Αυτό είναι το θέμα. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για την καλλιέργεια πνεύματος και σώματος. Όλα αυτά είναι όρια από την κοινότητα της καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, όταν μιλούσα για υπέρβαση των πέντε στοιχείων, ήδη ανέφερα την καλλιέργεια αμφότερα πνεύματος και σώματος. Αυτό σημαίνει τη χρήση ύλης υψηλής ενέργειας για να αντικαταστήσει τα αρχικά φυσικά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Να αντικαταστήσει το αρχικό σαρκικό σώμα. Αφότου τα φυσικά κύτταρά σας θα έχουν πλήρως υλοποιηθεί από ύλη υψηλής ενέργειας, θα τα αντικαταστήσει σταδιακά. Έτσι δεν θα είναι εύκολο να υπόκεινται σε γύρας. Επειδή οι ουσίες υψηλής ενέργειας που συλλέγονται από τις άλλες διαστάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του πεδίου χρόνου της διάστασής μας, δεν είναι εντός του εύρους του πεδίου χρόνου της διάστασής μας, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της. Έτσι δεν γερνούν. Αυτή είναι η θεμελιώδης διδασκαλία της καλλιέργειας, αμφότερα πνεύματος και σώματος. Υπάρχουν μερικοί τρόποι καλλιέργειας που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν το νου και το σώμα, αλλά μπορούν να παρατείνουν επίσης τη διάρκεια της ζωής. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν πώς μπορούν να παρατείνουν τη ζωή στα άλλα συστήματα. Αν δεν καλλιεργούν το σώμα, δεν θα πεθάνουν όταν έρθει η ώρα τους. Δεν είναι η ζωή κάποιου προκαθορισμένη? Ναι, αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της υπέρβασης των τριών βασιλείων. Δεν είναι αυτό ζήτημα υπέρβασης επιπέδων? Ακόμα και αν το σύστημά του δεν καλλιεργεί το σώμα, όταν στην καλλιέργειά του το επίπεδό του κάνει την υπέρβαση πέρα από τα τρία βασίλεια, τότε δεν υποκειται πλέον στους περιορισμούς που υπάρχουν εντός των τριών βασιλείων. Έτσι και αυτός επίσης μπορεί να παρατείνει τη ζωή του. Αλλά δεδομένου ότι δεν καλλιεργεί το σώμα, ακόμα και αν μπορεί να ζήσει για πολύ καιρό, θα γίνεται ολοένα και πιο γέρος. Τόσο γέρος που μοιάζει τρομακτικός. Αυτό θα συμβεί σε αυτό. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό των συστημάτων καλλιέργειας αμφότερα νου και σώματος είναι ότι ένας ασκούμενος μοιάζει νέος. Η κατάσταση της φυσιολογίας του είναι αυτή ενός νεαρού ατόμου. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, μιλήσαμε για αυτό εν συντομία. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της καλλιέργειας του λόγου. Μερικοί από τους μαθητές μας πραγματικά τους αρέσει να διαδίδουν φήμες που τις χρησιμοποιούν για να επιδεικνύουν ότι ξέρουν πολλά. Αυτό έχει ορισμένες πολύ κακές συνέπειες. Επίσης υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ ομιλητικοί παλιά. Μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων, ορισμένοι πιστεύουν ότι αν ένα άτομο μπορεί να μιλήσει, είναι εντυπωσιακό. Και αν κάποιος δεν μπορεί καν να μιλήσει πολύ καλά, είναι σαν να τον εκμεταλλεύονται με ευκολία. Εγώ λέω ότι αυτό είναι νοοτροπία ενός συνηθισμένου ανθρώπου μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Ξέρετε, στο παρελθόν στις θρησκείες υπήρχε ένα ρητό που έλεγε ότι το άνοιγμα του στόματος είναι κάρμα. Φυσικά λένε ότι ανοίγοντας το στόμα είναι κάρμα, επειδή υποδιαιρούν το κάρμα σε καλό κάρμα και κακό κάρμα. Στην πραγματικότητα, αυτό που αποκαλούν καλό κάρμα είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε λευκή ουσία. Δεν μιλάνε καθόλου για το κομμάτι του γκόνγκ, ενέργεια καλλιέργειας. Έτσι απλώς μιλούν για αυτό με αυτόν τον τρόπο. Για το κακό κάρμα είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε κάρμα, γέλη. Το άνοιγμα του στόματος είναι κάρμα. Πίστευαν στη μη δημιουργία κάρμα. Γιατί? Διότι όταν ένα άτομο έχει μια σκέψη, αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν θα πρέπει να έχετε τις σκέψεις σας να ελέγχουν το στόμα σας για να το πείτε. Τότε αυτή η σκέψη σας, ίσως μόλις η σκέψη διαμορφωθεί, είναι μια μικρή προσκόλληση. Προκαλείται από μια μικρή προσκόλληση. Για παράδειγμα, λέτε, θέλω να φάω. Αυτό είναι επειδή πεινάτε. Θέλετε να φάτε. Αυτό είναι μια προσκόλληση. Μια προσκόλληση στο φαγητό. Απλά εξηγούμε αυτό το σημείο. Αυτό είναι κάτω από τις συνήθεις συνθήκες. Μεταξύ των ανθρώπων, μόλις ανοίξετε το στόμα σας, είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, αυτό που σας αρέσει να κάνετε. Όταν το λέτε δυνατά, είναι πολύ πιθανό ότι προκλήθηκε από μια προσκόλληση. Έτσι έλεγαν ότι και μόνο ανοίγοντας το στόμα μπορεί να είναι κάρμα. Επομένως, κατά το παρελθόν, οι μοναχοί ασκούσαν αποχή από την ομιλία. Δηλαδή, κρατούσαν το στόμα τους κλειστό και δεν έλεγαν τίποτα. Δεν θα πω τίποτα για ένα χρόνο ή για ένα εξάμηνο. Θα ασκήσω αυτοεπιβαλλόμενη σιωπή. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί μοναχοί στο παρελθόν συνήθιζαν να το κάνουν αυτό. Ήξεραν ότι επειδή οι καλλιεργητές έδιναν προσοχή όχι στο να συσσωρεύουν ντε, αλλά να διατηρούν τον ντε, την αρετή. Θα το φυλάξω ώστε να μην το χάσω. Ενώ η συσσόρευση ντε, διότι οι καλές πράξεις σας δεν μπορούν να κρυθούν από τα πρότυπα των συνηθισμένων ανθρώπων πια. Εάν τα πράγματα που κάνατε ήταν πραγματικά καλά ή όχι, πρέπει να κρυθούν από υψηλότερα πρότυπα. Έτσι, επειδή δεν μπορούν να διακρίνουν με ακρίβεια αυτά τα πράγματα, απλά διατηρούν την κατάσταση της διαφύλαξης ντε. Εφόσον δεν χάνω ντε, αυτό φτάνει να είμαι σίγουρος ότι κανένα εμπόδιο δεν δημιουργείται στην άσκηση καλλιεργειάς μου. Έτσι κάποιοι άνθρωποι ασκούσαν αυτοεπιβαλλόμενη σιωπή. Στο βουδισμό δεν λένε για σώμα λόγο νου. Αν κάποιος θέλει να το καλλιεργήσει αυτό, τότε δεν θα μιλάει. Βέβαια, στο σύστημά μας, η άσκηση καλλιέργειας γίνεται μεταξύ συνηθισμένων ανθρώπων. Αν ασκείτε καλλιέργεια στην κοινωνία των συνηθισμένων ανθρώπων, πώς θα μπορείτε να λειτουργήσετε χωρίς να μιλάτε? Μερικοί λένε, εργάζομαι ως εκφωνητής ραδιοφώνου. Πώς να μην μιλάω? Φυσικά, στην εργασία θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και να λέμε ό,τι έχουμε να πούμε. Αν κάποιος κάνει κάτι κακό και εσείς ως επιβλέπων δεν το φροντίζετε και δεν λέτε τίποτα, τότε οι καλοί άνθρωποι θα υποφέρουν επίσης. Το να αποτύχετε να υποστηρίξετε το ορθό και να αποτύχετε να τιμωρήσετε το κακό, θα έλεγα ότι είναι επίσης απαράδεκτο. Έτσι το θέμα είναι πώς πρέπει να κρίνουμε τους εαυτούς μας με τα πρότυπα ενός ασκουμένου και πώς να κρίνουμε το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να υποθεί. Φυσικά δεν θα γινόταν αν δεν μιλούσαμε. Διότι όταν διαδίδετε τον ορθό φα, δεν είναι ότι κάνετε κάτι ακόμα καλύτερο? Έτσι πρέπει να μιλάμε. Αλλά όταν μιλάμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην λέμε πράγματα που θα είναι επιζήμια για την ενότητα της κοινωνίας. Μη σπέρνετε τη διχόνοια και μην αναπτύσσετε οποιασδήποτε προσκολήσεις. Διότι οι λέξεις που παράγονται από αυτές τις προσκολλήσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τους ανθρώπους ή ακόμα και να υπονομεύσουν τον τάφα. Εν συντομία συζήτησα το ζήτημα αυτό. Αυτά είναι όλα για αυτό. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για ένα άλλο ερώτημα. Το ερώτημα του γιατί υπάρχει ένα πεδίο επάνω στα αγάλματα του Φω. Γιατί υπάρχει ένα πεδίο στο άγαλμα του Φω. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι ένα ενεργειακό πεδίο που έχει απομείνει από τους μοναχούς που ψέλνουν τις γραφές σε αυτό. Μερικοί λένε ότι έχει απομείνει από τους ανθρώπους που λατρεύουν τον Φω. Λέω ότι δεν είναι απαραίτητος αυτή η περίπτωση, διότι όταν ψέλνουν τις γραφές, η ενέργεια από τα σώματά τους είναι διάσπαρτη. Και το ίδιο ισχύει και για τη λατρεία του Φω. Τότε γιατί το πεδίο είναι παρόν μόνο στο άγαλμα του Φω? Αυτό που είδαμε είναι το εξής. Στην πραγματικότητα, όταν ένα άτομο έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια, πέρα από τον νόμο του τριπλού κόσμου, όταν έχει αποκτήσει έναν ορισμένο ορθό καρπό, γκουογουέι, θα αναπτύξει φάσεν, σώματα του νόμου. Και αυτά τα φάσεν θα μοιάζουν το ίδιο με αυτό το άτομο. Αλλά θα είναι εντελώς ξεκλείδωτα. Διότι ένα άτομο που κάνει πράγματα μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων δεν μπορεί να είναι εντελώς ξεκλείδωτος. Εάν ήταν εντελώς ξεκλείδωτος, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να κάνει πράγματα. Μερικοί με ρωτούν, δάσκαλε, γνωρίζεις τι σκέφτομαι? Δεν θα μπω στον κόπο να αντιληφθώ τι σκέφτεστε. Εάν ήταν να αισθάνομαι τι σκέφτεστε, τι σκέφτεται ο καθένας, δεν θα σας έσωζα. Οι ανθρώπινες σκέψεις είναι πολύ κακές. Νομίζεις ότι κάποια σκέψη σου είναι πραγματικά καλή, αλλά όταν αυτή κρίνεται από το πρότυπό μου, είναι πολύ άσχημη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε με βάση την αίσθηση τέτοιων πραγμάτων. Την κλειδώνουμε κιόλας, ώστε να μην ερχόμαστε σε επαφή με τέτοια πράγματα. Αλλά τα φάσεν, τα σώματα του νόμου, μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να εκδηλώσουν μεγάλες θεϊκές δυνάμεις και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα, το πεδίο επάνω στο άγαλμα του Φω υπάρχει επειδή ένα φάσεν υπάρχει εκεί. Εάν υπάρχει φάσεν εκεί, το άγαλμα του Φω θα έχει πεδίο, επειδή έχει ενέργεια. Έτσι, όταν κάποιοι άνθρωποι ασκούν γκόγκ μπροστά από το άγαλμα του Φω, μόλις σταθούν εκεί, αισθάνονται μια δύναμη να τους πρόχνει, κάνοντάς τους να πάνε πίσω. Στην πραγματικότητα, αυτό οφείλεται σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, καθώς η ηθική της ανθρωπότητας πάει προς τα κάτω, τα πάντα έχουν αλλάξει στην ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμα και τα αγάλματα και τα γλυπτά των Φω έχουν υποστεί αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Σε μερικά αγάλματα του Βούδα δεν υπάρχει καθόλου το φάσεν ενός φωτισμένου όντως. Δεν έχουν επίσης περάσει Kai Wang, καθαγίαση ή οτιδήποτε άλλο για να καλεστεί το φάσεν ενός φωτισμένου όντως. Τώρα που αναφέραμε το Kai Wang, επιτρέψτε μου να πω για το γιατί υπάρχει ένα φάσεν εκεί. Στο βουδισμό δεν είναι ότι όταν το άγαλμα του Φω γίνει σε ένα εργοστάσιο έχει ήδη φάσεν. Δεν έχει τίποτα. Μόνο αφότου στο άγαλμα του Φω του έχει γίνει Kai Wang, δηλαδή έχει καθαγιαστεί, μπορεί να υπάρξει ένα σώμα του νόμου επάνω. Πριν καθαγιαστεί, κατά τη γνώμη μου, είναι απλώς ένα τέχνημα. Μόνο αφότου καθαγιαστεί, μπορεί να υπάρξει ένα φάσεν σε αυτό. Πώς κάνουν την καθαγίαση για ένα άγαλμα του Φω? Μέσα στις θρησκείες οργανώνουν μια θρησκευτική τελετή. Πολλοί μοναχοί θα πάνε σε μια αίθουσα στο ναό και θα ψάλουν τις γραφές, καθώς ευσεβώς θα καλούν το φάσεν ενός φωτισμένου όντως να έρθει. Αυτό είναι που χρειάζεται για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Φυσικά, σήμερα οι μοναχοί δεν ξέρουν πλέον τι είναι το Kai Wang. Το μόνο που ξέρουν είναι πώς να κρατήσουν αυτό το είδος τελετής και νομίζουν ότι έχει καθαγιαστεί. Αλλά για ποιο σκοπό γίνεται η καθαγίαση? Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Στην πραγματικότητα, είναι απλώς για να καλεστεί το φάσεν ενός φωτισμένου όντως. Εφόσον αυτά που εκπέμπουν είναι ειλικρινείς, ορθές σκέψεις, ψέλνοντας τις γραφές, μπορούν να καλέσουν το φάσεν, το σώμα του νόμου ενός φωτισμένου όντως. Τότε το άγαλμα έχει γίνει το άγαλμα του φάσεν του. Επειδή έχει αποκτήσει ένα φυσικό σώμα στον κόσμο, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις. Οι άνθρωποι μπορούν ειλικρινά να μετανοούν μπροστά του και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Αλλά αυτές τις μέρες ένα πρόβλημα έχει εμφανιστεί. Πολλοί άνθρωποι άνθρωποι δεν καθαγιάζουν τα αγάλματά τους στο φω. Απλά τα τοποθετούν και αρχίζουν να καίνε λιβάνι σε αυτά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολλών ανθρώπων τα αγάλματα του φω έχουν περάσει από την τελετή της καθαγίασης, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν φτάσει την ικανότητα να τελέσουν καθαγίαση. Επίσης, πολλοί άνθρωποι παίρνουν δασκάλους του Τσικόνγκ να κάνουν καθαγίαση. Λέω σε όλους, προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε ένας δάσκαλος του Τσικόνγκ που μπορεί να κάνει καθαγίαση. Πολλοί δάσκαλοι του Τσικόνγκ είναι ψεύτικοι, είναι κατοχές πνευμάτων. Τότε γιατί έχουν ενέργεια? Επειδή αυτά τα πράγματα επίσης προσκολήθηκαν πάνω σε αυτό, ανέβηκαν πάνω του. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εάν το λατρέψετε ως δάσκαλό σας, αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στο ναό. Ακόμη και στο ναό, μερικά αγάλματα του φω δεν έχουν καθαγιαστεί. Προσεύχονται στα αγάλματα του φω στο ναό ή στο σπίτι και οικετεύουν για χρήματα. Τα λατρεύουν και βρίσκουν ότι η οικεσία του πραγματικά του φέρνει χρήματα. Έτσι πιστεύουν ότι λειτουργεί πολύ καλά. Τώρα, δίπλα σε τέτοια αγάλματα υπάρχουν πινακίδες που γράφουν. Όλες οι επιθυμίες σας θα εισακουστούν. Και όλοι πιστεύουν ότι είναι πολύ καλό, λέγοντας: δεν μας βοηθά ο φω να βγάλουμε λεφτά. Και ακόμα λένε ότι δεν θα μας βοηθήσει ο φω να κάνουμε περιουσία. Αλλά αυτό δεν είναι ένας φω. Συνήθως αυτά τα κακά πράγματα, με μια ταμπέλα που λέει όλες σας οι επιθυμίες θα ικανοποιηθούν, είναι αλεπούδες. Είναι κυρίως αλεπούδες. Είναι πολύ τρομακτικό. Αλλά δεν σας βοηθά για το τίποτα. Έχει όρους και μία τιμή. Αν ασκείτε τσικόνγκ και το σώμα σας είναι σχετικά καλό, θα ανέβει στο σώμα σας και θα το κατέχει. Δεν έχει την ικανότητα να σας βοηθήσει. Οι δυνάμεις του δεν είναι τόσο μεγάλες. Οπότε τι κάνει? Μπορεί να μετασχηματίσει το κάρμα σας. Εάν δεν θέλετε να αρρωστήσετε, θα κάνει τους φίλους ή τους συγγενείς να αρρωστήσουν. Εάν εσείς δεν αρρωστήσετε, ας το πάρουν τα μικρότερα αδέλφια και οι αδελφές σας. Θέλετε να κάνετε χρήματα? Από πού προέρχονται τα χρήματα? Θα πάρει χρήματα από κάποιον άλλον στην οικογένειά σας και θα σας τα δώσει.
还有一些啊
Έπειτα υπάρχουν και κάποια. Η κατάσταση που μόλις ανέφερα είναι πολύ τρομακτική. Έπειτα υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, όπου σε πολλά από τα αγάλματα του φω δεν υπάρχει κατοχή από πνεύμα, αλλά ούτε και υπάρχει κάποιο φωτισμένο όνομα. Καθώς λατρεύονται, θα αναπτύξουν σταδιακά έναν φω, έναν τάο ή έναν θεό μέσω αυτής της λατρείας. Ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι λατρεύουν αυτό το θεό, τον Γκουάν Γκόνγκ, και όπως λένε, ο Γκουάν Γκόνγκ είναι ο θεός του χρήματος. Στην πραγματικότητα, παράχθηκε με τη λατρεία. Οι άνθρωποι τον δημιούργησαν με τη λατρεία. Ο Γκουάν Γκόνγκ δεν είναι καθόλου ο θεός του χρήματος. Παράχθηκε μέσω της λατρείας των ανθρώπων. Φημολογείται ότι ο Γκουάν Γκόνγκ βοήθησε κάποιον να κάνει περιουσία. Έτσι αυτός φυλάσσει έναν, αυτή φυλάσσει άλλον έναν επίσης και έτσι γίνεται ο θεός του χρήματος. Τι είναι όλο αυτό? Επειδή δεν υπάρχει τίποτα επάνω στο άγαλμα ή στο γλυπτό του φω. Η ανθρώπινη σκέψη, όπως οι επιστήμονες έχουν τώρα ανακαλύψει, είναι ύλη. Στο Τσι Κόνγκ τώρα λέγεται ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι ενέργεια, είναι υλική ύπαρξη. Όταν η σκέψη ενός συνηθισμένου ατόμου εκπέμπεται, είναι προσωρινή και διασκορπίζεται πολύ γρήγορα αφού του εκπαινθεί. Αλλά αν συγκεντρώσει την πρόθεση του νου του εκπέμποντάς την προς κάτι, αυτή θα μείνει για πολύ καιρό. Αν ένα άγαλμα του φω δεν έχει καθαγιαστεί και πηγαίνουν να το λατρέψουν, το ακόλουθο πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Το πρώτο άτομο που θα έρθει να προσκυνήσει είναι το πιο σημαντικό. Σκεφτείτε το όλοι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα προσεύχονται στον φω λέγοντας: θέλω να καλλιεργηθώ και να αποκτήσω τον ορθό καρπό. Τζενκού, σε παρακαλώ, δώσε μου τη δύναμη, δώσ' μου την ευλογία σου. Πρέπει να αποκτήσω τον ορθό καρπό. Πόσοι άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων των μοναχών σκέφτονται έτσι όταν προσεύχονται στον φω? Πολλοί άνθρωποι οικετεύουν. Βοήθαμε να κάνω περιουσία. Βοήθα κάποιον στην οικογένειά μου να αποφύγει μια καταστροφή. Υπάρχουν ακόμη και μερικοί μοναχοί που ακόμα σκέφτονται για τους ανθρώπους στην οικογένειά τους. Οι έξι κοσμικές ρίζες δεν έχουν κοπεί. Πείτε ότι κάποιος θέλει να κάνει χρήματα. Σκεφτείτε το όλοι. Μόλις αρχίζει να το λατρεύει, θα είναι τρομερό. Γιατί? Διότι από το μυαλό του, από την πρόθεση του νου που είναι συγκεντρωμένη σε αυτό, εκπέμπει εκεί τη δομή ενός εγκεφάλου που θέλει να κερδίσει χρήματα. Είναι μια πλήρης δομή εγκεφάλου, αλλά σκέφτεται για χρήματα. Και αυτό στέλνεται προς την εικόνα του φω. Στις άλλες διαστάσεις, τα αντικείμενα μπορούν να γίνονται μικρά ή μεγάλα. Δεν είναι σαν τα σώματά μας που είναι σταθερά σε μέγεθος. Στην πραγματικότητα, ούτε τα ανθρώπινα σώματα είναι ορισμένα σε μέγεθος. Εσείς μόνο δεν το ξέρετε. Αν αυτό το σύμπαν συρρυκνωθεί και γίνει πολύ μικρό, όλα τα αντικείμενα στο σύμπαν θα γίνουν επίσης αντιστοίχως μικρότερα. Ακόμα και η μεγέθυνση ενός μεγεθυντικού φακού θα γίνει μικρότερη. Έτσι δεν θα αισθανθείτε ότι έχει συρρυκνωθεί. Όταν το σύμπαν γίνεται μεγαλύτερο, όλα τα αντικείμενα σε αυτό επίσης γίνονται αντιστοίχως μεγαλύτερα. Έτσι δεν θα αισθανθείτε ότι το σύμπαν έχει γίνει μεγαλύτερο. Επομένως δεν είναι εντελώς σταθερά. Αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάζουν μέγεθος στις άλλες διαστάσεις. Ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι του αγάλματος του φω, έτσι το άγαλμα του φω έχει πλέον μυαλό, αλλά αυτό το μυαλό σκέφτεται τα χρήματα. Τότε, εκτός από το πρώτο άτομο, και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν να το προσκυνήσουν. Ο ίδιος επίσης θα έρχεται συχνά για λατρεία και με τον καιρό αυτή η λατρεία θα δημιουργήσει ένα σώμα για αυτό. Και αυτό διότι τα σώματα των συνηθισμένων ανθρώπων έχουν και αυτά μια άβρα και ένα κομμάτι πολύ αδύναμης ενέργειας. Ειδικά εάν ένας ασκούμενος του Τσικόγκ ή ένας καλλιεργητής πάει εκεί για να προσκυνήσει, θα προσθέσει ενέργεια σε αυτό. Και αυτό θα γίνει όλο και μεγαλύτερο μέχρι να ολοκληρωθεί. Έτσι σχηματίζει ένα απτό σώμα που είναι ακριβώς ίδιο με το άγαλμα του φω. Αν αυτό το άγαλμα του φω είναι της Bodhisattva Guanyin, η λατρεία σας θα έχει παράξει μια πλαστή Bodhisattva Guanyin. Αν αυτό το άγαλμα του φω είναι του Βούδα Αμιτάμπα, η λατρεία σας θα έχει παράξει έναν πλαστό Βούδα Αμιτάμπα. Τόσο επικίνδυνο είναι. Αλλά αυτό δεν είναι εκδήλωση του πραγματικού Βούδα Αμιτάμπα και δεν είναι ένα πραγματικό φάσεν της Bodhisattva Guanyin. Έγινε μέσω της δικής σας λατρείας. Αν και μοιάζει με Βούδα ή Bodhisattva, το εγκέφαλός του κυνηγά τα χρήματα. Γιατί είναι ένα έμβιον που παράχθηκε σε χαμηλό επίπεδο με χαμηλή ενέργεια. Αλλά δεν είναι χαμένο στην αυταπάτη όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Έτσι μπορεί να δει μερικές αρχές που δεν μπορούν να ειδωθούν μέσα στους συνηθισμένους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν τολμά να βλάψει επιπόλαια ανθρώπους. Οπότε τι κάνει, οι άνθρωποι με πολύ ευλάβεια πιστεύουν σε αυτό ως μια Bodhisattva. Γι' αυτό κάνει μερικές καλές πράξεις. Αλλά δεν κάνει αυτά τα καλά πράγματα δωρεάν. Επειδή δημιουργήθηκε σε χαμηλό επίπεδο, δεν έχει τη φύση του φω. Έτσι, οι άνθρωποι πηγαίνουν για να προσευχηθούν σε αυτό. Σε παρακαλώ, ευλόγησέ με, ευλόγησε την οικογένειά μου, ώστε το παιδί μου να επανέλθει από την αρρώστια. Καλά, θα σε ευλογήσω για να επανέλθει. Αλλά πρέπει να ρίξεις χρήματα στο κουτί μου. Αν ρίξεις χρήματα μέσα, το παιδί θα ανακάμψει. Αν δεν ρίξεις τίποτα, τότε δεν θα γίνει καλύτερα. Αν ρίξεις περισσότερα, θα επανέλθει πιο γρήγορα. Κάνει αυτό το είδος πράγματος. Κάποιος προσεύχεται. Σε παρακαλώ, βοήθαμε να κάνω περιουσία. Θέλω να γίνω πλούσιος για να μπορώ να απολαύσω την καλή ζωή. Εντάξει. Θέλεις να κάνεις χρήματα. Εντάξει. Εξασκείς τσικόγκ. Έχεις κάποιο νταν εκεί, συστάδες ενέργειας. Και εγώ δεν έχω. Θα πάρω τον νταν. Έτσι τους το παίρνει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω για το τίποτα. Σου δίνω χρήματα. Έτσι πρέπει να μου δώσεις και εσύ κάτι. Δίκαια ανταλλαγή. Καμία απώλεια, κανένα κέρδος. Ή δώσ' μου λίγο από τον γκόγκ σου. Αν και το γκόγκ δεν μπορεί να προστεθεί, μπορεί να μετατραπεί σε άλλα πράγματα, σε κάποια χρήσιμη ενέργεια. Και τότε θα σας αφήσει να κερδίσετε χρήματα. Πώς, για παράδειγμα, θα σας κάνει να πέσετε και να βρείτε ένα πορτοφόλι. Ή να πάρετε μεγάλο μπόνους στη δουλειά. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο θα πάρετε χρήματα. Θα κάνει αυτό το είδος πράγματος. Και μετά υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος με αυτά τα πράγματα. Αν είστε ένας λαϊκός βουδιστής ή αν είστε μοναχός ή ένας ταοιστής ιερέας, αν το λατρέψετε, αυτό θα οδηγήσει σε θανάσιμες συνέπειες. Όταν το πάρετε ως δάσκαλό σας, αυτό θα έρθει να σας φροντίσει και να σας ελέγξει. Όταν είστε πολύ αφοσιωμένος προς αυτό, αυτό θα σας φροντίσει και αυτό θα κανονίσει πώς θα ασκήσετε γκόγκ. Αλλά ασχέτως του πόσο ασκήσετε, ποτέ δεν θα είστε τόσο υψηλά όσο αυτό. Και αυτό εξ αρχής δεν είναι πολύ υψηλά. Αυτό θα κανονίσει το πώς θα ασκήσετε. Αλλά ασχέτως του πώς καλλιεργήσετε, πώς το παίρνετε ως δασκαλό σας, πόσο ειλικρινά θέλετε να κάνετε καλό και να καλλιεργήσετε την καρδιά σας, κανείς εκεί πάνω δεν θα σας πάρει. Κανείς δεν θα σας θέλει. Κάθε σχολή έχει τη δική της μέθοδο καλλιέργειας. Μια μέθοδο για να ανθρώπους. Εσείς δεν ανήκετε σε καμία σχολή. Έτσι, κανείς δεν σας θέλει. Και επιπλέον θα έχετε αναπτυχθεί στην καλλιέργεια από αυτό το χαμηλό επίπεδο πνεύμα. Οπότε, τι θα συμβεί μετά το θάνατό σας? Μερικοί άνθρωποι το έχουν δει. Υπάρχει ένα φω που έρχεται προς το ναό, οδηγώντας μια ομάδα μοναχών. Μια ομάδα έρχεται σήμερα, μια άλλη ομάδα έρχεται αύριο. Ορισμένοι βλέπουν ότι είναι συχνά στο ναό. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ακριβώς αυτή η ομάδα. Αφότου ένας άνθρωπος πεθάνει ή αναχωρεί, όπως λένε, ο ίδιος νομίζει ότι φαίνεται να έχει επιτύχει το Τάο, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίνει πέρα εκεί που είναι αυτό. Τους ελέγχει, οδηγώντας τους τριγύρω σε ομάδες. Αυτό έχει φτάσει να γίνει, διότι όπως η ανθρωπότητα έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και όπως η ανθρώπινη ηθική εκφυλίζεται, όλα εκφυλίζονται και αυτό προκαλείται από τις προσκολήσεις των ανθρώπων. Όλα αυτά προκαλούνται από το δικό τους κάρμα. Δεν είχε δίκιο ο Σακιαμούνι όταν αποκάλεσε την εποχή αυτή τελική περίοδο του Ντάρμα? Είναι δύσκολο για τους μοναχούς να σωθούν, πόσο μάλλον να σώσουν άλλους. Είναι πραγματικά έτσι. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Αυτό για το οποίο μόλις μίλησα δεν γινόταν να μείνει ανίποτο, επειδή πολλοί άνθρωποι θα λατρέψουν τις εικόνες του Φω και θα κάνουν άλλα συναφή πράγματα, έτσι αυτό το θέμα έπρεπε να συζητηθεί. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα στην κοινότητα της καλλιέργειας. Ιδίως στο Τσικόνγκ, όπως και σε ορισμένους μικρούς κοσμικούς τρόπους της σχολής του Τάο. Μόλις τώρα μίλησα για αυτά τα πράγματα που αναπτύσσονται μέσω της λατρείας των ανθρώπων. Αυτοί θεωρούνται επίσης γήινοι Φω και γήινοι Τάος. Γήινοι Φω και γήινοι Τάος. Μερικοί από αυτούς έχουν έρθει επίσης εδώ μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Νομίζουν ότι είναι πολύ καλοί. Στην πραγματικότητα είναι γήινοι Φω και γήινοι Τάος χωρίς ορθό καρπό. Έχουν ακόμη και ονόματα, όπως ο Τάδε και ο Τάδε Φω. Μπορεί να έχουν ακόμα και ονόματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για κάτι που ονομάζεται αντικείμενο της θεραπείας με μαγεία, Τζου Γιόου Κε. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται στους μικρούς εγκόσμιους τρόπους των σχολών του Φω και του Τάο. Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται μικροί εγκόσμιοι τρόποι της σχολής του Τάο. Τι είναι οι μικροί εγκόσμιοι τρόποι? Έχουν την ενδυμασία των ταοιστών δασκάλων, αλλά αυτό που κάνουν είναι να ζωγραφίζουν μαγικές φιγούρες, να ψέλνουν ξόρκια, να θεραπεύουν ασθένειες ή να κάνουν μαντία ή feng shui, γεωμαντία. Δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια και δεν μπορούν να επιτύχουν στην καλλιέργεια. Οι αρχές τους είναι τα χαμηλότερου επίπεδου πράγματα της σχολής του Τάο. Τα χαμηλότερα πράγματα. Οι ίδιοι δεν έχουν καθόλου ενέργεια, αλλά διατάζουν κάποια χαμηλού επίπεδου πνεύματα να έρθουν να τους βοηθήσουν. Να κάνουν πράγματα. Έτσι ζωγραφίζουν μαγικές φιγούρες. Γι' αυτό ζωγραφίζουν τις μαγικές φιγούρες. Επίσης ψέλνουν ξόρκια και τέτοια. Κάνουν τέτοια πράγματα. Το αντικείμενο της θεραπείας με μαγεία είναι επίσης κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει ασθένειες για τους συνηθισμένους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από το τι στην πραγματικότητα εκπέμφθηκε στο σώμα του, αυτό που νοιάζει ένα συνηθισμένο άτομο είναι ότι ο πόνος έχει πράγματι αλαφρώσει προσωρινά, έτσι αυτό θεωρείται θεραπεία ασθενειών. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη θεραπεία ασθενειών. Στη χώρα μας. Στην Κίνα, στην αρχαιότητα, υπήρχαν πολλές μέθοδοι θεραπείας ασθένειας και όχι μόνο οι τεχνικές που είναι γνωστές σήμερα στην Κινέζικη ιατρική. Σήμερα, πολλά πράγματα έχουν οργανωθεί υπό την κατηγορία της Κινέζικης ιατρικής. Για παράδειγμα, πράγματα όπως πιεσοθεραπεία, μασάζ, ρύθμιση κατάγματος, φυτοθεραπεία, μασάζ και βελονισμός και επίσης υπάρχει θεραπεία ασθενειών μέσω Τσικόνγκ. Συμπεριλαμβάνοντας το αντικείμενο της θεραπείας με μαγεία. Όταν οργανώθηκαν, είχαν ταξινομηθεί κατά αντικείμενο. Μεταξύ των μεθόδων θεραπείας ασθένειας στην αρχαία Κίνα, το αντικείμενο της θεραπείας με μαγεία ήταν πιθανά το 13ο. Έτσι, η πλήρης επωνυμία του είναι θεραπεία με μαγεία, το 13ο αντικείμενο. Η μέθοδη θεραπείας του είναι κυρίως μέθοδοι όπως να ψέλνουν ξόρκια, να καίνε χαρτιά, να καίνε θυμίαμα, να ζωγραφίζουν μαγικές φιγούρες και τέτοια. Πριν από μερικά χρόνια, ενώ το Τσικόνγκ διαδιδόταν, αρκετά άτομα έκαναν αυτά τα πράγματα. Στους καλλιεργητές του Ντάφα απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτών των πραγμάτων. Δεν προσκαλούμε αυτά τα άσχημα πράγματα. Η αληθινή άσκηση καλλιέργειας δεν επιτρέπει τη χρήση τέτοιων πραγμάτων. Συνήθως οι τρόποι θεραπείας τους είναι πολύ μοναδικοί. Δίνω συχνά το ακόλουθο παράδειγμα. Πέστε ότι ένα άτομο έχει ένα καλόγερο στο πρόσωπό του. Πώς θα το αντιμετωπίσουν? Παίρνουν ένα πινέλο, το βουτούν στο κυναβάρι, δηλαδή στην κόκκινη χρωστική ουσία, σχεδιάζουν ένα κύκλο στο έδαφος, σχεδιάζουν ένα σταυρό μέσα στον κύκλο και τότε σας λένε να σταθείτε στο κέντρο του σταυρού προς την Ανατολή. Είναι ταοιστές, γι' αυτό πρέπει να κοιτούν στην Ανατολή. Στο χαμηλό επίπεδο Τάο υπάρχει ένα ρητό. Το Τάο είναι στην Ανατολή, ο Φω στην Δύση. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μόνο ένα χαμηλό επίπεδο ταοιστικό ρητό. Έτσι σχεδιάζουν κύκλους στο πρόσωπο του ατόμου και την ίδια στιγμή ψέλνουν ξόρκια. Ψέλνουν και ψέλνουν. Και στο τέλος αγγίζουν τον καλόγερο με την άκρη του πινέλου και λένε, εντάξει, θεραπεύτηκε. Το αγγίζεται. Δεν πονάει τόσο όσο πριν και μοιάζει να έχει γίνει μικρότερος. το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχει κάποια θεραπευτική επίδραση. Ή για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι λέτε «Το χέρι μου πονάει, δεν είναι καλά». Αυτός λέει «Θα κάνω την ασθένειά σου να βγει έξω από αυτό το σημείο χεγκού». Πώς θα βγει έξω? Θα φυσήξω λίγο αέρα σε αυτό το χεγκού σημείο σου. Τέντωσε τα χέρια σου. Πρώτα ψέλνει ξόρκια, συνεχίζει να ψέλνει και τότε φυσά σε αυτό το σημείο χεγκού και νιώθετε τον αέρα να περνά από τα χέρια σας. Είναι αρκετά καλά, δεν πονάει τόσο πολύ. Έτσι, αυτές οι μέθοδοι μπορούν να έχουν μια ορισμένη αποτελεσματικότητα σε τέτοιες μικρές ασθένειες. Αλλά γιατί είπα ότι δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε? Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς λειτουργούν και δεν ενδιαφέρονται πραγματικά. Είχαν κάποια ανακούφιση και αυτό είναι αρκετό για αυτούς, αλλά όχι για τους ασκούμενους. Πρέπει να διατηρούμε το σώμα μας καθαρό και συνεχώς να ανεβαίνουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Οπότε δεν μπορούμε να καλούμε αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά λειτουργούν με τη χρήση πνευμάτων χαμηλού επίπεδου και τέτοια βρωμερά πράγματα για τη θεραπεία ασθενειών. Αυτό αποκαλείται αντικείμενο θεραπείας με μαγεία. Το αναφέρουμε σε όλους σας γιατί κατά την καλλιέργεια θα υπάρξουν πολλά από αυτά τα πράγματα. Μιλώντας για αυτό, επιτρέψτε μου να παρεκκλίνω και να αναφέρω κάτι άλλο. Υπάρχουν χωρίς αμάνων στη Βόρεια Κίνα και στο Νότο υπάρχουν μάγισσες και μάγοι και άλλα τέτοια πράγματα. Τίποτα από αυτά δεν εμπίπτει στην κατηγορία του Τσικόνγκ, διότι στην πραγματική καλλιέργεια θα πρέπει να βασίζεστε στον εαυτό σας, να καλλιεργήσετε τα δικά σας πράγματα, να πετύχετε τα δικά σας πράγματα. Αλλά αυτοί δεν το κάνουν. Το μόνο που κάνουν είναι να καλούν κάποια άσχημα πράγματα. Ψέλνουν κάποια ξόρκια για να τα καλέσουν. Αυτό είναι το μόνο που κάνουν. Επειδή αυτά τα πράγματα έχουν επίσης ενέργεια, όταν έρχονται, αυτός δεν έχει ενέργεια. Αλλά αυτά τα άσχημα πράγματα που προσκάλεσε έχουν ενέργεια. Γι' αυτό μπορεί να θεραπεύσει ασθένειες. Όπως με την κατοχή πνεύματος. Γιατί οι άνθρωποι υφίστανται κατοχή πνεύματος? Επειδή η κατοχή πνεύματος μπορεί επίσης να θεραπεύσει ασθένειες. Αυτό το κατοχικό πράγμα, αυτό το ζώο, έχει επίσης υπερφυσικές δυνάμεις. Έτσι εξαπατά τους ανθρώπους. Ας συζητήσουμε για λίγο ένα άλλο ζήτημα. Όταν οι μαθητές παρακολουθούν τα σεμινάρια μας του Falun Gong ή όταν οργανώνουμε άλλου είδους Falun Gong δραστηριότητες, μην φέρνετε με το ζόρι βαριά άρρωστους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μας. Διότι αυτοί θα έλθουν αποκλειστικά για την ασθένειά τους. Μόλις τώρα κάποιος έγραψε ένα σημείωμα και μου ζητούσε έμεσα να θεραπεύσω τις ασθένειές του. Έλεγε, δάσκαλε, κατά τη διάρκεια πολλών προηγούμενων τάξεων διαλύσατε το κάρμα για μένα, αλλά τώρα έχω ακόμη ενοχλήσεις στο τάδε και στο τάδε μέρος. Είναι όλα γραμμένα εμέσως. Ακόμα και μια μολυβιά αν γράφατε, θα ήξερα τι θέλατε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε σε θέση να αφήσετε αυτά τα πράγματα. Έτσι, αν ένα κρίσιμα άρρωστο άτομο δεν μπορεί να το αφήσει, τότε η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο στιγμή, διότι κανείς δεν φροντίζει για αυτόν. Εδώ, κάτω από την επίδραση του ενεργειακού πεδίου, μπορεί να είναι ακόμη πιο ανυπόφορο για τον ίδιο. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαιωθείτε όλοι να λάβετε γνώση γι' αυτό. Αν συμβεί κάτι σε αυτόν, θα μας προκαλέσει άσκοπα μεγάλη ζημιά. Η προστασία της φήμης του Falun Gong είναι καθήκον του κάθε μαθητή του Falun Gong, επειδή και εσείς επίσης είστε μέλη της άσκησης καλλιέργειας του Falun Gong. Και επίσης, μη σέρνετε τους ανθρώπους εδώ για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές κατοχές τους, λέγοντας «Ο δάσκαλος Λί μπορεί να τα καταφέρει με τις πνευματικές κατοχές. Μόνο αυτός μπορεί να το διορθώσει. Πήγαινε να τον ρωτήσεις». Σέρνουν ανθρώπους πάνω από 1000 μίλια μακριά και τους βάζουν να μου ζητήσουν να το κάνω. Δεν είμαι εδώ για να επιλύω αυτά τα προβλήματα για εσάς. Όλα αυτά τα πράγματά σας έχουν μια καρμική αιτία πίσω τους. Δεν μπορώ να το κάνω ελεύθερα αυτό για εσάς. Εδώ φροντίζουμε μόνο τους καλλιεργητές. Μερικοί άνθρωποι λένε «Καλά, πάρτε το από πάνω μου και μετά θα καλλιεργηθώ». Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την καλλιέργεια. Θα πρέπει να καλλιεργηθείτε χωρίς όρους. Βάζοντας οποιασδήποτε προϋποθέσεις είναι απαράδεκτο. Έπειτα υπάρχουν και κάποιοι μαθητές. Αν οι άλλοι δεν θέλουν να εγγραφούν στο σεμινάριο, μην τους σέρνετε εδώ. Γι' αυτό ας το ξεκαθαρίσουμε. Αν κάποιος που είναι σε κρίσιμη κατάσταση δεν αισθάνεται καλά στην τάξη μας, τότε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Δεν θεραπεύουμε κανενός ασθένειες εδώ χρησιμοποιώντας τα χέρια μας. Εδώ διεξάγουμε ένα σεμινάριο. Διδάσκουμε μόνο τον ΦΑ. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αυτά είναι όλα που θα πω. Στη συνέχεια, σύντομα θα μάθουμε την τρίτη άσκηση. Οπότε επιτρέψτε μου να σας πω για την τρίτη άσκηση και μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Η τρίτη άσκηση ονομάζεται «Διαπερνώντας τα δύο άκρα». Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, κάποια συστήματα διδάσκουν τη συλλογή τσι του ουράνιου γιάνγκ και τη συλλογή τσι του γιίνου γιν. Στο σύστημά μας παίρνουμε την αρχή της κοσμικής εξέλιξης, το κοσμικό χαρακτηριστικό Gen San Ren, να μας χρησιμεύσει άμεσα ως οδηγός για την πρακτική μας. Ασκούμε ένα τόσο τεράστιο πράγμα. Έτσι, πιο ουράνιο Yang και πιο γήινο Yin, αυτό το πεδίο είναι υπερβολικά μικρό. Η δική μας διαπέραση των δύο άκρων σημαίνει ότι φτάνουμε τα δύο άκρα του σύμπαντος και χρησιμοποιούμε την ενέργεια μεταξύ των δύο κοσμικών άκρων να διεισδύσει μέσα στο σώμα μας. Αυτό σημαίνει. Αλλά πόσο μεγάλο είναι αυτό το σύμπαν? Αν ειδωθεί με την ανθρώπινη σκέψη και τις ανθρώπινες αντιλήψεις, είναι απλώς ασύλληπτο. Ακόμα και αν καθόσασταν και σκεφτόσασταν για μία μέρα, δεν θα φτάνατε στο τέλος του πόσο μεγάλο είναι. Έτσι, η αληθινή καλλιέργεια είναι μη δράση. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες με πρόθεση του νου, καθόλου. Δεν μιλάμε για πρόθεση του νου. Ίσως στο βιβλίο γράψαμε το να έχετε τη συνείδησή σας ελαφρά στις δύο παλάμες. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε τις ασκήσεις θα πρέπει να γνωρίζετε τι κάνετε. Διαφορετικά, εάν δεν γνωρίζετε καν τι κάνουν τα χέρια σας, θα ήταν ένα χάος. Αλλά δεν υπάρχουν δραστηριότητες πρόθεσης του νου. Έτσι, όταν κάνετε τις κινήσεις της διείσδυσης των δύο άκρων, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε τις κινήσεις, ενώ οι μηχανισμοί που φύτεψαν σε εσάς μπορούν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Μέσα σε μια στιγμή φτάνουν πάρα πολύ μακριά και σε μια στιγμή φέρνουν την ενέργεια πίσω. Ταξιδεύουν σε μια πολύ γρήγορη διάσταση. Έτσι δεν περιορίζονται από αυτή την πολύ αργή διάσταση. Πηγαίνουν σε μια στιγμή και επιστρέφουν σε μια στιγμή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε τις κινήσεις. Και αυτό το γκονγκ, ο μηχανισμός του, θα έχει από μόνος του αυτό το αποτέλεσμα. Καθώς τα χέρια σας κινούνται, μπορεί να διακρίνετε κάποιο είδος αισθήματος. Τι αίσθημα? Ότι τα χέρια σας επιπλέουν. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος μηχανισμού, ένας κινούμενος μηχανισμός. Ενέργειας. Όταν θέλετε να κάνετε αυτή την άσκηση, αυτός ο μηχανισμός ενέργειας θα αρχίσει να λειτουργεί. Τα χέρια σας θα επιπλέουν φυσικά, ακολουθώντας αυτόματα αυτόν τον ενεργειακό μηχανισμό. Ένα άτομο που μόλις έχει αρχίσει να εξασκεί, πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητο για να το εντοπίσει. Αλλά αφού του εξασκήσει κάποιο χρόνο, θα είναι σε θέση να το νιώσει. Όλοι θα είναι σε θέση να το νιώσουν. Τα χέρια του θα επιπλέουν πάνω κάτω από μόνα τους, επιπλέοντας πάνω κάτω και γλιστρώντας κατά μήκος. Έτσι, ακόμη και αν οι κινήσεις σας δεν είναι ακριβείς, δεν έχει σημασία. Σταδιακά οι μηχανισμοί θα σας διορθώσουν. Ωστόσο, στην αρχή θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε να το κάνουμε σωστά. Μη στρεβλώνετε τους μηχανισμούς, διότι γιατί κάνετε τις κινήσεις και ασκείτε γκονγκ, εφόσον μπορούμε να διεισδύσουμε στα δύο άκρα, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Οι κινήσεις των ασκήσεών μας διαφέρουν από την ενίσχυση των θείων δυνάμεων και την ενίσχυση των υπερφυσικών δυνάμεων όλων των άλλων συστημάτων από μια άλλη σκοπιά. Όλα τα μαγικά πράγματά μας επίσης εξελίσσονται αυτόματα. Έτσι, οι κινήσεις μας απλά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ενεργειακών μηχανισμών σας, την ενίσχυση αυτών των μηχανισμών σας. Όταν οι μηχανισμοί έχουν σχηματιστεί, παρόλο που δεν έχετε κάνει τη διείσδυση των δύο άκρων, κάθε στιγμή η διείσδυση των δύο άκρων συμβαίνει. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί. Έτσι, όταν την κάνετε, απλώς τη στηρίζετε και την ενισχύετε, διότι τα χέρια εκπέμπουν ενέργεια. Τα βασικά σημεία για αυτή την άσκηση είναι τα ίδια όπως και για τις προηγούμενες ασκήσεις. Τα πόδια είναι ανοιχτά στο πλάτος των ώμων, στεκόμαστε φυσικά και δεν υπάρχουν κινήσεις με τεντώματα. Είναι ακριβώς η ίδια στάση όπως με την κράτηση του τροχού. Είναι χαλαρή. Μόνο οι βραχίονες κινούνται. Τα πόδια δεν κινούνται. Το σώμα παραμένει χαλαρό, χαλαρό αλλά όχι πλαδαρό. Η γλώσσα ακουμπά στον ουρανίσκο, αφήνουμε ένα κενό στα δόντια και τα χείλη μας είναι απαλά κλειστά. Όταν ασκείτε τις πέντε ασκήσεις, τα μάτια είναι κλειστά. Ασκούμαστε με τα μάτια κλειστά. Φυσικά, όταν μαθαίνετε, μην κλείνετε τα μάτια σας, αλλιώς δεν θα βλέπετε. Ο ρυθμός των ασκήσεων των χεριών σας πρέπει να είναι ο ίδιος όπως αυτός που διδάσκουμε. Ο ρυθμός που διδάσκεται είναι περίπου ο ίδιος με το ρυθμό στο βίντεο. Φυσικά, το να πω ότι πρέπει να είναι απολύτως ακριβής, αυτό εμείς δεν το τονίζουμε. Δεν είναι σημαντικό από μόνο. Αυτό το φάλουν το δικό μας είναι έτσι. Πιθανότατα όλοι έχουν τα υλικά της διάλεξης στα χέρια τους. Στο εξώφυλλο του βιβλίου μας υπάρχει μια εικόνα φάλουν αυτού του σχήματος. Αυτό το φάλουν, η δομή του είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Στην επιφάνεια δεν φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη. Απλά το κάναμε ως ένα είδος, χρησιμοποίησαμε μερικά σύμβολα ως ένα είδος εμβλήματος, ως το έμβλημα του φάλουν μας. Στην πραγματικότητα είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο και σε κάθε επίπεδο έχει διαφορετικές δομές. Επειδή αυτό το Falun Gong μας ασκείται σύμφωνα με τις αρχές εξέλιξης του σύμπαντος, η δομή του είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με αυτό το είδος μορφής του σύμπαντος. Αλλά στην επιφάνεια είναι πολύ απλό. Για παράδειγμα, όλο αυτό το Falun, ολόκληρο περιστρέφεται. Είναι σε κίνηση. Κινείται στο σύνολό του. Περιστρέφεται. Το κέντρο αυτού του Falun περιστρέφεται. Δηλαδή, το κέντρο, αυτό το κόκκινο μέρος, γυρίζει. Τα Tai Chi, τα τέσσερα Tai Chi, επίσης γυρίζουν. Οι τέσσερις βάστηγγες το ίδιο. Και οι τέσσερις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Tang το αποκαλούσαν Wan Zi σύμβολο. Είναι ο κινέζικος χαρακτήρας για το 10.000. Ταυτόχρονα ονομαζόταν ευνοϊκά καλή τύχη. Γιατί έτσι? Επειδή το σύμπαν είναι σε κίνηση. Το σύμπαν έχει τέσσερις πλευρές ή οκτώ κατευθύνσεις. Οκτώ κατευθύνσεις, σύν τις πάνω και κάτω από το κέντρο, αποτελούν τον κόσμο των 10 κατευθύνσεων. Αυτή είναι η άποψη της σχολής του Φω για το σύμπαν, η κατανόησή τους για το σύμπαν. Δηλαδή, σε αυτό το σύμπαν, στον κόσμο των 10 κατευθύνσεων, όλοι οι γαλαξίες στις 10 κατευθύνσεις είναι σε κίνηση, περιστρέφονται. Έτσι είναι. Συνεπώς, όσοι από εμάς έχουν υπερφυσικές δυνάμεις μπορούν να δουν ότι είναι πραγματικά σε κίνηση. Το κέντρο αντιπροσωπεύει αυτόν τον γαλαξία, το δικό μας. Έχει αυτό το είδος νοήματος. Έτσι και αυτός επίσης είναι σε κίνηση. Επίσης περιστρέφεται. Είναι αυτό το είδος κατάστασης, με όλα να κινούνται και όλα να περιστρέφονται. Τότε, αφού είμαστε τη σχολή του Φω, γιατί υπάρχει εδώ η ταοιστική σχολή Tai Chi? Γιατί υπάρχει και το Tai Chi? Διότι, όπως όλοι γνωρίζουν, αυτός ο Φα που δημοσιοποιούμε σήμερα είναι ήδη πολύ ευρύς. Δημοσιοποιείται βάσει των υψηλότερων συμπαντικών αρχών των Φω, των Τζεν Σαν Ρεν, αλήθεια, καλοσύνη, ανεκτικότητα. Σκεφτείτε το, ο καθένας. Το υψηλότερο χαρακτηριστικό του σύμπαντος, ακόμα και η ταοιστική σχολή, δεν υπερβαίνει το Τζεν Σαν Ρεν. Και η σχολή του Φω επίσης βρίσκεται μέσα στο Τζεν Σαν Ρεν. Αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα είναι ένα τόσο τεράστιο Τάο, ένα τόσο τεράστιο Φα του σύμπαντος, που χωρίς την ταοιστική σχολή δεν μπορεί να συνθέσει ένα πλήρες σύμπαν. Επειδή σε αυτό το σύμπαν υπάρχουν μόνο δύο κύριες σχολές του Φω και του Τάο. Οι δύο κύριες σχολές του Φω και του Τάο. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην το πιστεύουν και να πούν: δεν υπάρχει ακόμα ο Ιησούς Χριστός, αλλά και ο Κονφουκιανισμός στην Κίνα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα αυτά τα είδη των Ορθόδοξων θρησκειών είναι: ο Κονφουκιανισμός θεωρείται, όταν ταξινομείται στα υψηλά επίπεδα, ανήκει στο πεδίο του ταοιστικού συστήματος. Στη Δύση υπάρχουν κάποιες θρησκείες, κάποιες Ορθόδοξες θρησκείες, που όταν κατατάσσονται σε υψηλό επίπεδο, ανήκουν στο φάσμα του συστήματος του Φω. Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο είναι ένα πραγματικά δυσνόητο πράγμα. Έτσι, στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο μεγάλες σχολές. Τότε γιατί υπάρχουν ακόμα δύο διαφορετικά είδη Tai Chi, με αυτό το πάνω μέρος κόκκινο, το κάτω μέρος μαύρο, και αυτό το πάνω μέρος κόκκινο και το κάτω μέρος μπλε? Επειδή η καλλιέργεια του μεγάλου Tao είναι αυτού του είδους και το αρχαίγωνο Tai Chi είναι αυτού του είδους, με το πάνω μέρος κόκκινο και το κάτω μέρος μπλε. Αυτό με το πάνω μέρος κόκκινο και το κάτω μέρος μαύρο ανήκει σε αυτό το είδος Tao που αναγνωρίζουμε σήμερα. Αυτό το είδος Tao που οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι. Οι Taos που η αξιοσέβαστη θεότητα της αρχής επιβλέπει έχουν αυτό το είδος μορφής. Στην πραγματικότητα, η ταοιστική σχολή στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της μακρινής αρχαιότητας, δεν σχημάτισε ποτέ θρησκείες. Ιστορικά, πάντα καλλιεργούνταν με μοναχικό τρόπο. Καλλιεργούσαν μόνοι. Μόνο στην πρόσφατη ιστορία εμφανίστηκε αυτό το ζήτημα. Εμφανίστηκε η ταοιστική θρησκεία. Στην πραγματικότητα, είναι ήδη ένα είδος τροποποιημένης θρησκείας. Το χρώμα αυτού του Falun, αυτό το χρώμα του φόντου αλλάζει. Πέρα από αυτά τα σύμβολα, το χρώμα του φόντου, το χρώμα του φόντου του Falun θα αλλάξει χρώμα. Γιατί το φτιάξαμε χρησιμοποιώντας αυτά τα είδη χρωμάτων και το χρησιμοποιούμε ως έμβλημα? Επειδή αυτό το χρώμα είναι κάπως πιο φωτεινό και φαίνεται καλό. Γι' αυτό το έχουμε κάνει έμβλημα. Στην πραγματικότητα, αυτό το χρώμα του φόντου αλλάζει χρώματα. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί, μοβ, έχρωμο, άχρωμο. Θα αλλάξει. Έτσι, υπάρχουν πολλοί μαθητές που λένε: «Δάσκαλε, τα χρώματα του φάλου που είδα δεν ήταν όπως αυτό. Ήταν άσπρο, δεν είχε χρώμα. Ή ήταν κόκκινο, λουλακί, πορφυρό. Σωστά, αυτά που είδατε ήταν όλα σωστά». Στο σύμπαν, μέσα στις συμπαντικές διαστάσεις, αυτό το είδος απέραντης ύλης αλλάζει χρώματα. Έχει ακριβώς αυτού του είδους τις αλλαγές στο χρώμα. Έχει διάφορα χρώματα. Διάφορα είδη υλικού χρώματος. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναρωτιούνται επίσης. Δηλαδή, τα άτομα που δεν έχουν μεγάλη γνώση των θρησκειών μπορεί να σκεφτούν: «Αυτό το πράγμα στο κέντρο δεν μοιάζει με αυτό του Χίτλερ». Όλοι γνωρίζουν ότι η ανθρωπότητά μας είχε ήδη ευρέως αυτό το σύμβολο από την εποχή του Σακιαμούνι. Πριν από το Σακιαμούνι, στη Δύση, είχε επίσης χρησιμοποιηθεί σε πολλές θρησκείες. Το σύμβολο αυτό, λέω σε όλους, είναι στην πραγματικότητα το σύμβολο του Φω. Μόνο εκείνοι που φτάνουν στο επίπεδο του Φω το έχουν. Όσοι δεν είναι στο επίπεδο του Φω, δεν το έχουν. Μόνο εκείνες οι μεγάλες μποντισάτβες. Ορισμένες μεγάλες μποντισάτβες έχουν ξεπεράσει τους Φω. Έχουν ήδη φτάσει το επίπεδο του Φω. Γι' αυτό το έχουν και αυτές. Οι μικρές μποντισάτβες δεν το έχουν, ούτε και οι άρχα. Μόνο οι Φω φέρουν αυτό το είδος συμβόλου. Αν ξεπεράσουν το επίπεδο των Ταθαγκάτα, έχουν δύο από αυτά τα είδη συμβόλων μπροστά στο στήθος. Όσο περισσότερα επίπεδα ξεπερνούν, τόσα πιο πολλά από αυτά τα σύμβολα θα έχουν. Τα ανθρώπινα όντα σε αυτή την τρέχουσα περίοδο του ανθρώπινου πολιτισμού το γνώρισαν ευρέως 2.500 χρόνια πριν. Και ο Χίτλερ και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Χίτλερ εμφανίστηκε μόνο πόσα χρόνια πριν, όχι περισσότερο από μερικές δεκαετίες. Σωστά, υπέκλεψε αυτό το πράγμα. Μερικοί λένε: «Εάν αυτή η γωνία έγερνε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε αυτό θα ήταν του Χίτλερ». Εγώ λέω: «Όχι απαραίτητα. Επειδή είναι κάτι που περιστρέφεται, γυρίζει. Έτσι είναι το πώς είναι. Ψάχνετε σε ένα κομμάτι χαρτί. Ψάχνουμε με τα σαρκικά μάτια μας. Αλλά αυτό εξακολουθεί να έχει τις μορφές του που υπάρχουν σε πάρα πολλές διαστάσεις. Έτσι δεν μπορεί κάποιος να δει το πάχος της διάστασής του για να το αξιολογήσει. Τα πράγματα που απεικονίζει από μέσα είναι πραγματικά δυσνόητα. Πολλοί μαθητές είδαν πολλά, πραγματικά πολλά. Θα έλεγα ότι αυτά που είδατε ήταν όλα αληθινά». Εντάξει, στη συνέχεια θα μάθουμε τις ασκήσεις.